Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, դատապարտելով Ադրբեջանում գերեվարված հայ սպայի նկատմամբ ցուցաբերվող նվաստացուցիչ վերաբերմունքը։ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպումների շարք է սկսել Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կառույցների անդամների հետ աշնանը կառավարության դեմ հանրահավաքային պայքար խոստանալով։ Եվրամիությունը քննարկում է Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, դրան զուգահեռ ընդդիմադիրների և լրագրողների ձերբակալությունները Մինսկում շարունակվում են։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիությունը համաձայնել է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի նկատմամբ, որտեղ երրորդ շաբաթն է չեն դադարում ցույցերը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ, ըստ Չեխիայի արտգործնախարարից, եւ ցուցակում կլինեն 20 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք առնչություն ունեն նախագահական վերջին ընտրությունների կեղծմանն ու ցուցարարների նկատմամբ շարունակվող բռնություններին, մանրամասները ծրագրում։ Կիևը հայտարարել է, թե սառեցնում է Մինսկի հետ պաշտոնական բոլոր շփումները, մինչև Բելարուսում իրավիճակը չկայունանա։ Մենք ոչ թե խոզում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները, այլ դադար վերցնում, ասել Ուկրաինայի արտգործնախարարը, ում խոսքով երկու հարևան երկրների նախագահների միջև այժմ շփումներ չկան և չեն նախատեսվում։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես համաձայնել է երկրորդ անգամ առաջադրվել Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում, ընդունելով կուսակից հանրապետականների առաջարկը։ 74-ամյա առաջնորդը խստորեն քննադատել է մրցակցին, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին պնդելով, թե վերջինիս հաղթանակի դեպքում դեմոկրատները կավիրեն ամերիկյան երազանքը։ Այս ընտրությամբ դուք կորոշեք, մենք պաշտպանում ենք օրինապահ ամերիկացիներին, թե ազատություն ենք տալիս բռնարար անարխիստներին ու հանցագործներին, Սպիտակ տնից հայտարարել է Թրամփը։ Դեմոկրատ թեկնածուն Թվիտերում հակադարձել է բռնությունները, որոնց մասին խոսում է Դոնալդ Թրամփը, տեղի ունեցել նրա վերահսկողության ներքո, նրա ղեկավարման ու նախագահության օրոք։ Ընտրությունները կանցկացվեն նոյեմբերի 3-ին, ըստ հարցումների Ջո Բայդենն այժմ առաջ է մրցակցից 8-10%։ Հայաստանում անցած 1 օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 181 դեպք, մահացել է 5 մարդ, առողջացել 276-ը։ Աշխարհում վարակակիրների թիվն ազում է 24.5 միլիոնի շեմին, մինչօրս վարակի զոհ է դարձել շուրջ 830 000 մարդ։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում և շրջակա արվարձաններում այսօրվանից կրկիր պարտադիր է դիմակ կրել փակ և բաց տարածքներում։ Առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական է տվել Ճապոնիայի վարչապետը Սինզո Աբեն, Ճապոնիայի ամենաերկարակյաց վարչապետն էր, նա առաջնորդում էր աշխարհի երրորդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկիրն արդեն 8 տարի, ինչը ռեկորդային ժամկետ է Ճապոնիայի համար։ Աբեն տարապում է խոցային կոլիտից, ինչի պատճառով արդենից մեկ անգամ հրաժարական էր տվել 2007 թվականին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ օրերս շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի մասին հիշեցնեմ, օգոստոսի 22-ին Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել Հայաստանի զինված ուժերի սպագուրգեն Ալավերդյանը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Ալավերդյանը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել, քանի որ հենակետերը ստուգելու ընթացքում մոլորվել էր։ Ադրբեջանցիները պնդում են, թե Ալավերդյանը շփման գիծը հատած դիվերսիոն խմբի անդամ էր։ Հայ սպայի գերեվարման առաջին իսկ ժամերից ադրբեջանական կողմը սկսեց Ալավերդյանին պատկերող տեսանյութեր տարածել, ինչը Երևանում որպես ռազմագերիներին վերաբերող միջազգային բոլոր կանոնների կոպիտ խախտում են որակում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է օգոստոսի 22-ին ադրբեջանական կողմում հայտնված Սպա Գուրգեն Ալավերդյանի հանդեպ կիրառվող նվաստացնող վերաբերմունքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը երեկ տարածած հայտարարությամբ ադրբեջանական կողմի գործողությունները միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացահայտ և կոպիտ խախտում է որակում։
Ալավերդյանի արժանապատվության հրապարակային ոտնահարմամբ Ադրբեջանը մերժում է քաղաքակերտ մարդկության կողմից հանրահռչակված ռազմագերիների ցանկացած հանգամանքներում իրենց անձի և պատվի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը, որն ամրագրված է Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայով։ Նման գործելակերպը բնորոշ է տխրահրչակ ահաբեկչական խմբավորումներին և ինչպես կարող ենք արձանագրել նաև Ադրբեջանին։ Պարզունակարոշչության և հայատյացության հնարքներով սեփական ժողովրդին կերակրող Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմն իջել է այն մակարդակին, որ հուլիսյան մարտերում սեփական բանակի լուրջ անհաջողությունները կոչվում է ռազմագերուն պարտադրված շինծու տեքստերով։
Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի շարունակական խախտումները լրջորեն խաթարում են խաղաղությանը նպաստող միջավայրի հաստատումը, ասված է արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանական կողմը ՍՊԱ Գուրգեն Ալավերդյանին ներկայացնում է որպես դիվերսիոն խմբի ղեկավար։ Անգամ նրա մասնակցությամբ տեսաուղերձ է նկարահանվել, որում Ալավերդյանը ներկայացնում է, թե իբր հայկական կողմը նախապես դիվերսիայի փորձ է կազմակերպել։ Զինծառայող Գուրգեն Ալավերդյանն ակնհայտորեն կարդում է իրեն պարտադրված թերի հայերեն մշակված տեքստը, անդրադառնալով գերեվարված հայ-սպայի տեսաուղերձին, հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով նաև ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե Ալավերդյանը դիվերսանտ է եղել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը ևս համոզված է, որ ինչպես նախորդ ռազմագերիների դեպքում, նույն կերպ էլ հիմա Գուրգեն Ալավերդյանին ստիպել են, որ կարդա տեքստը։ Ըստ մասնագետի, Ալավերդյանի մասնակցությամբ տեսանյութը հիմք է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու համար։
Իրաբանել այս պահին դեռ միայն տեսանյութն է, որ խնդիր է առաջացնում։ Տեսանյութը մատուցելու եղանակը, այդ նաև բովանդակությունը, դա նրա ազգական կյանքի արման իրավունքի խախտում է։
Գուրգեն Ալավերդյանի հարազատները դեռ նրա այդ կապ չեն հաստատել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին հայտնեց, որ կազմակերպությունը շարունակում է երկխոսությունը ադրբեջանական իշխանությունների հետ։
Լայնածավալ ընտրակաշարք բաժանելու գործընթաց կազմակերպելու մեջ մեղադրվող և պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո ակտիվացման նշույլներ է ցուցաբերում։ Ծառուկյանը հանդիպումների շարք է սկսել Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կառույցների անդամների հետ, կրկին պնդելով, թե Փաշինյանի կառավարությունը որևէ ոլորտում որևէ աջակցություն չի արձանագրել այս հայտարարությունների ֆոնին, որոնք են Ծառուկյանի քաղաքական պլանները, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Կազմակերպելու համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստվում է մեծ հանրահավաք կազմակերպել և խորհրդարանի առաջիկա նստաշրջանին ընդառաջ հանդիպումների շարք սկսում կուսակցության տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է ԲՀԿ առաջնորդը և տեղադրել տեսանյութ, որտեղ հանդիպում է ունենում կուսակցության Կոտայքի մարզի ակտիվի հետ։ Բացօթյա հանդիպմանը Ծառուկյանը տեղեկացնում է, որ իր աշխատակիցներին հանձնարարել էր ժողովրդի հետ շփվել, նրանց հուսող հարցեր է լսել։ Հիմա իր հետևություն է արել, խնդիրները բազմաթիվ են, բայց բոլոր հարցերի պատասխանները ինքը պատրաստ է տալ։
Այսօր խնդիր պրոբլեմ չկա, որ լուծում չունենա։ Միայն լիարժեք հարկավոր է տիրապետել խնդիրը, պրոբլեմը եւ դրա լուծումները տալ ըստ մեր պետության հնարավորության սահմանում։
Կրթություն, գյուղատնտեսություն, վարկեր, համավարակ, Ծառուկյանը այս բոլոր ոլորտներում խնդիրներ է տեսնում։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարին, գնահատականը խիստ էր, անարդյունք պայքար է, տարածաշրջանում ամենավատ ցուցանիշն ունենք։
Անպտուղ է, ինչ ուզում ասեն, չասեն, ես ասել եմ, իմ ասածը հիմնավորում եմ։ Այսօր տարածաշրջանում մահվան դեպքերով, տարածությամբ, ուժումով առաջին ենք, ասենք 1 միլիոնի քանակով վերստում ենք, ամբողջ տարածաշրջանում ամենավատը մեր մոտ է։ Եվ այսօր միայն մենք չենք կարողանում որից է տեղ գնալու, որտեղ գիտեն վարակը տարածված է և մեզ չեն թույլատրում տեղից տեղ տեղափոխվելու։
Նշեց, որ քանի որ արտակարգ դրության պայմաններում շատերը չեն աշխատում և չեն կարողանում ուսանողների վարձը վճարել, պետությունը պետք է քայլ կատարի, սուբսիդավորի։
300 միլիարդ, որը նախատեսված է բյուջեյում, մինչև այսօր 300 միլիարդից 12 միլիարդ ծածկվել կապիտալ շինարարության համար։ Հա, թողես տարի կապիտալ շինարարության համար չծածկվի, բայց այդ գումարները լիարժեք իր ժողովրդի, ծառայողի, ուսանողի, թոշակառուի մշակույթի պետք է տրամադրվի, մինչև այս վիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ամենավառ անդամներից մեկի առողջապահական համակարգում ընդամենը 2 տարում զգալի փոփոխություններ արձանագրած Արսեն Թորոսյանի շուրջ անհասկանալի ծագման տեղեկատվական փոթորիկը շարունակվում է։ Երևանյան մամուլը, որի ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է գտնվել նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների վերահսկողության տակ, գրեթե ամեն օր մի նոր տեղեկություն է հաղորդում Թորոսյանի մասին, ազդարարելով նրա մոտալուտ հրաժարականն։ Այսօր էլ տեղեկություններ էին սկսել շրջանառվել, թե Թորոսյանին իբր հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Առողջապահության նախարարի անվան շուրջ ծագած լուրերի հերթական չափաբաժին նիմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազգային անվտանգության ծառայություն չի կանչվել, դրա համար որևէ հիմք չկա։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ԱԱՀ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։ Նշենք, որ վերջին օրերին մամուլն ակտիվորեն շրջանառում էր առողջապահության նախարարի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը, դրա համար ներկայացնելով ամենատարբեր պատճառներ՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձախողումից մինչև որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ։ Կրկերն ավելի թեժացան, երբ հայտնի դարձավ, որ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Թորոսյանը օգոստոսի 31-ից 19 օրով մեկնում է արձակուրդ։ Թորոսյանը, սակայն, երեկ ազատության հետ զրույցում հերքեց հրաժարականի մասին լուրերը։ Անդրադառնալով արդեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում իրականացված 1746 թեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 181-ով։ Դրականը եղել իրականացված հետազոտությունների շուրջ 10%-ը։ Արձանագրվել է մահվան ևս 5 դեպք, նրանցից 4-ը կանայք են 53-ից մինչև 72 տարեկան և 65-ամյա մեկ տղամարդ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը մահվան ևս 1 դեպք է գրանցվել, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 869-ի, ևս 266 վարակագիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով ընդհանուր 1135 մարդ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում արձանագրվել է վարակի 43451 դեպք, բուժվել ավելի քան 37000-ը։ Այս պահին Հայաստանում COVID-ից բուժվում է 5052 մարդ, սակայն նրանց զգալի մասը բուժումն իրականացնում է տանը։
Փաստացի բուժվողների այս պահին տանը գտնվում են 3552 պացիենտ, այսինքն նրանք հիվանդությունը հասկացվում են թեթև կամ ընդհանրապես առանց ախտանշանների։
Իսկ մահերի հետ կապված,
ուզում եմ ասել, որ քանի դեռ մենք ունենք ծանր եւ տարեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտներ, ցավոք սրտի մենք ունենալու ենք նաեւ մահվան ելքեր։
2 օր առաջ Զեյթունում տեղի ունեցած գազի պայթյունը, որի հետևանքով բնակելի շենք ավերվեց, մեկ մարդ էլ զոհվեց, հերթական անգամ հրատապ դարձրեց հարցը, թե որքանով է անվտանգ գազի շահագործումը Հայաստանի տարածքում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հայաստանում ամենաիրազեկ մարդն անգամ ապահովագրված չէ գազի պայթյունի զոհ դառնալուց, կարծում է սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետ Բաբկեն Պիպոյանը։ Ստեղծված է մի մոդել, որտեղ քաղաքացին իր խնդրով մենակ է մնում անվտանգության պատասխանատու ընկերության հետ, ոլորտը համակարգ ված չէ, տուգանքներով հարցը չի լուծվում, ասում է իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող ՀԿ-ի նախագահը։
Ունենք գազ սպասարկող կազմակերպություն, որը ըստ էության պարտավորվում է որոշակի գործառույթներ իրականացնել, եւ պետությունը ֆունկցիոնալ բաշխել է եւ միջանկյալ օղակա ստեղծել լիազորությունը տալով համապատասխան ընկերություն։ Այդուհանդերձ պետական միջամտություն այս առումով չունենք, մասնավոր ընկերությամբ ենք լիազորել, որտեղ տեղափոխում ենք արել եւ մնացել ենք դուրս։ Հիմա եթե մենք որը մոդել չներդնենք, բնականաբար հույսներով զրել ենք սպառողի սպառողի իրավագիտության վրա, դա համակարգային խնդիր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության Երևանի տում անդրադառնալով Երևանի բնակելի շենքերից մեկում օրերս տեղի ունեցած գազի պայթյունին ասաց. Այսպիսի դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանում։ Նա հորդորեց առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերել բնական գազի շահագործման կանոններին։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում գազի պայթյունից շենքի մի ողջ մուտքեր մասնակի փլուզվել, բնակիչները տարհանվել են, 12 բնակարան ավերվել է կամ 1 զոհ, 2 բնակիչ հոսպիտալացված է։ Տարիներ առաջ AEG Service ընկերությանը վստահվեց Հայաստանում գազաբաշխիչ համակարգի եւ գազի սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում իրականացնել։ Մամուլը գրեց, թե սա նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բիզնեսն է։ Օրվա ընթացքում մեր բոլոր զանգերն այս ընկերություն մնացին առանց արձագանքի։ Բաբկեն Պիպոյանն ասում է, միայն այդ սարքերի տեղադրմամբ խնդիրը չի լուծվում։
Այստեղ իսկապես մեծածավալ աշխատանք է պետք անել, այսինքն հասկանանք, իրազեկեցին, գնացինք, ասացինք, աշխատում է թե չի աշխատում։ Նույն օրնակ սարքերը, որոնք ազդանշան են տալու, որ մենք ունենք բնակարաններում հոս։ Այս սարքերի ստուգման համակարգ կարելի է ներդնել, օրինակ, եթե մարդը տանը դա անջատի հոսանքի աղբյուրից, ավտոմատ կերպով կայանը ծանուցվի, որ այս հատը չի աշխատում։
Ռուսաստանի իշխանությունները վերս հայտարարեցին, թե ավարտին է մոտենում կորոնավիրուսի երկրորդ պատվաստանյութի ստեղծումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանն առաջին աշխարհի պետությունների թվում հայտարարել էր մեկ այլ պատվաստանյութի կլինիկական հաջող փորձարկումների ավարտի մասին։ Չի բացառվում ի դեպ, որ առաջին այդ պատվաստանյութը, առաջիններից մեկը, հասնի նաև մեր հարևան երկիր Ադրբեջան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ձեռք բերելու հարցով։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խորհրդակցության ընթացքում։
Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Республика Казахстан։
Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն աշխարհի ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Բրազիլիան, Վենեսուելան ցանկություն են հայտնել ձեռք բերել Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, առայժմ որևէ կերպ չի հաստատել կամ մեկնաբանել վիճահարույց ռուսական պատվաստանյութի համար իր դիմելու մասին Ռուսաստանի իշխանությունների պնդումները։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Միացյալ Նահանգներն ընդհանուր պատժամիջոցներ է սահմանել այդ պատվաստանյութի հեղինակների դեմ նման որոշումը պայմանավորելով նրանց գործունեության, որը ըստ Վաշինգտոնի հակասում է մեջբերում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ու ազգային շահերին։ Մինչ աշխարհի առաջատար գիտական հաստատություններում մշակում են կորոնավիրուսի դեմ 200-ի հասնող պատվաստանյութը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթներ առաջ շտապեց հայտարարել, որ ռուս գիտնականներն առաջ են անցել գործընկերներից և առաջինն աշխարհում գրանցել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այդուհանդերձ թերահավատորեն ընդունեց ռուսական պատվաստանյութի ստեղծման մասին տեղեկությունները, շեշտելով, որ այն գրանցվել է առանց կազմակերպության ուղեցույցում նշված կլինիկական փորձարկումների բոլոր փուլերն անցնելու։ Փաստաթուղթը պահանջում է, որ մշակվող պատվաստանյութն առաջին փուլում փորձարկվի կենդանիների վրա, այնուհետև կամավորների փոքր խմբի, ապա հազարավոր կամավորների վրա։ Ռուսաստանը մինչդեռ կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը սկսում է պատվաստանյութը գրանցելուց հետո։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Եվրամիությունը որոշել է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսը ներկայացնող մոտ 2 տասնյակ պաշտոնյաների և ուժայինների դեմ։ Դրան զուգահեռ բողոքի ակցիաները Բելարուսի մայրաքաղաքում և մի շարք այլ քաղաքներում չեն դադարում։ Լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Բելարուսը պետք է զբաղվի տնտեսությամբ, բավը այս քաոսին հարկը վերջ տալ, այսօր հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և գրեթե անմիջապես դրանից հետո հաղորդվել է, որ Եվրոպական միությունը համաձայնեցրել է Բելարուսի 20 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը։ Եվրամիությունը նրանց մեղադրում է օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունները կեղծելու, ինչպես նաև խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ուժայինների դաժան գործողությունները արտոնելու և ավարելու համար։ Պատժամիջոցների որոշումը Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցրել են Բեռլինում գումարած խորհրդաժողովում։ Միության անդամ երկրներից մի քանիսի պատվիրակները առաջարկում են ցուցակում ընդգրկել ոչ միայն ուժային կառույցների ղեկավարներին, այլև հենց նախագահ Լուկաշենկոին։ Չեխի արտգործնախարար Տոմաշ Պետրշիչեկը ասել է, որ կա ընդհանուր համաձայնություն և առաջիկայում ցուցակը կհստակեցվի։ Այդ աշխատանքը հավանաբար մոտ 1 շաբաթ կտևի։ Լուկաշենկոն պետք է լինի ցանկում, բայց դեռ չի որոշվել առաջիններից մեկը, թե նրա անունը կընդգրկվի հաջորդ փուլերում, երբ պարզ կդառնա, որ ոչ մի դրական տեղաշարժ չկա, պարզաբանել է Պետրշիչեկը։ Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսի կարծիքով Լուկաշենկոին կարելի է հիմա ընդգրկել ցուցակում, բայց գուցե մարտավարական նկատառումներից ելնելով նպատակահարմար կլինի առայժմ դա չանել։ Ինքը Բելարուսի ղեկավարը քիչ առաջ արձագանքել է, թե պաշտոնական Մինսկը համարժեք պատասխան կտա, եթե Եվրոպական միությունը համարձակվի Բելարուսի հետ խոսել պատժամիջոցների լեզվով։ Նա մասնավորապես ասել է, թե Բելարուսը կփակի Եվրոպայի համար տարանցման ուղիները և կհրաժարվի Լիտվայի նավահանգիստներից։ Բելարուսում արդեն 20 օր են շարունակվում բողոքի ակցիաները, ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն Լուկաշենկոն վաստակել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Հրապարակներում և փողոցներում ցույցեր ու երթեր են, իրավապահները շարունակ շարունակում են ձերբակալել ընդդիմադիր ակտիվիստերին։ Ականատեսները սուլոցներով եւ ամոթ վանկարկումներով են արձագանքում ոստիկանների գործողություններին։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։